Investigátori, podcasty zo základne. Ezoterika, mágia, parapsychológia, konšpirácie a kritické myslenie.
Lukáš, dnes niektorí historici hovoria, že Putin nemá takú jasnú ideológiu, ako mali kedysi napríklad Hitler alebo Stalin. Napriek tomu sa zrejme dajú vystupovať určité buď ideologické alebo možno filozofické smery, z ktorých on vychádza. Tak ty si minule spomínal Alexandra Dugina, ktorý tvrdí, že v Rusku rozum nie je. Tak mi ma celkom zaujímalo, že či pri tomto svojom tvrdení ten Dugin vychádza aj z nejakých historických prameňov, alebo či odkazuje na niečo konkrétne.
Ono je to, odkazuje sa na jedného básnika ruského, ako sa volá, sa priznám, ktorý vravel, že Rusko sa nedá pochopiť rozumom. Kde práve dáva na piedestal to emocionálne prežívanie, to ako oni chápu tie svoje dejiny emóciou a cez prízmu až takého toho mystického pravoslávia. Veľmi do toho mixujú, do tých svojich takých až fašistických vízií alebo respektíve názorov, aj tento Dugin, tak to veľmi prepája s náboženstvom, práve aj s tým pravoslávnym náboženstvom. Koniec koncov Putin veľmi rád tiež používa takú analogiu, kde sám seba vidí ako Vladimíra I., čo bol v 10. storočí si knieža v Kievskej Rusi, ktorý vlastne konvertoval akože na kresťanstvo. A toto je tiež taký akože obraz, ktorý on veľmi využíva aj práve cez prízmu toho náboženstva. Takže to nie je o tom, že oni by nerozumeli pointe kritického myslenia, ale jednoducho ich vízia je autoritárska. Oni to vnímajú tak, že jedna vec je, aký názor, akú ideológiu má Západ, to je tá západná. A oni samých seba vnímajú ako Euráziu. Hej. To znamená, nie je to ani Európa, ani Ázia, je to proste vlastná civilizácia, keby, ktorá má proste svoje vlastné ideje, svoje vlastné myšlienky. Oni jednoducho neuznávajú ľudské práva napríklad a podobné koncepty. Pretože to je to západné. Hej. Takže oni si spravili devízu z toho odmietania všetkého toho západného. A oni tomu rozumejú, čo ten Západ chce povedať. Hej? Ale považujú to proste, a hlavne liberalizmus západný v dnešnej dobe, považujú proste za menej cenný, úpadkový, to sú tí, strašne napríklad sexualita sa vyzdvihuje aj v tej propagande. Napríklad ten patriarcha Kiril povedal, že tá vojna je dôsledkom homosexuálov, že to je tých gay parád, doslova. Čiže o to smiešnejšie, že tá kremelská propaganda sa tú vojnu snaží vykresľovať ako denacifikáciu. Hej. Smiešné, hej. Sú to nacisti, ktorí ale podporujú homosexuálov.
Takže to už je neuveriteľné.
Toto sú presne tie veci, ktoré človek nemusí byť akože expert podľa mňa na históriu, ale jednoducho už toto nedáva zmysel. Hej. Akože na prvý pohľad je vidno, že je to vymyslené. Veľmi dobrá kniha je Ivan Krastev, to je bulharský politolog, známy, svetoznámy, povedal by som. Napísal knihu Svetlo, ktoré pohaslo. Veľmi dobre vykresľuje práve tú stratégiu komunikačnú, respektíve takúto propagandistickú Rusku, ako oni prechádzajú, mali na to, že nastavujú zrkadlo Západu. Keď si napríklad všimneme teraz tie argumenty, ktoré oni pri tejto vojne používajú, to je prakticky, oni zrkadlia a opakujú argumenty Západu, aby potom oni mohli poukázať na to pokrytectvo Západu.
Vieš dať nejaký príklad?
Napríklad genocída. Hej. Asi zatiaľ taký, že najhlavnejší dôvod, ktorý Rusi používajú. Diala sa tam genocída Rusov, konkrétne vo východnej časti, hej, v Donbase. Sa odohrávala genocída Rusov 8 rokov, že vraj. Doteraz sa o tom nevedelo, zrazu sa to zistilo. A teraz, keď na to poukážeme, ale tam sa žiadna genocída neodohrávala. A v Juhoslávii mohla byť, hej. Akože tam mohli ísť proste tí Američania jednoducho a tam ako bola genocída. Hej. Ďalšia vec, biologické zbrane. Hej, to s tým tiež vyšli, že Ukrajina tam vlastne vytvárala proste biologické zbranie, prípadne rovno jadrový program, mali nejaký tajný. A zase keď poukážeme na to, že no ale nie. Takže ale Američania do Iraku mohli ísť, hej, akože s týmto. Jednoducho používajú tie isté argumenty len preto, aby mal Západ o to náročnejšie to použiť proti ním, pretože môžu vždy poukázať na to pokrytectvo. A im to veľmi dobre teraz vychádza, lebo keď si pozrieš, čím napríklad aj takí tie akože obhajcovia, povedzme, Putina, dnes argumentujú, tak to je samý whataboutizmus. Fakt, to, oni sa uchyľujú, to je hlavný argument teraz, keď niekto povie, že Putin jednoducho je vojnový zločinec. No a čo Američania? To je najobľúbenejší argument. A tam poprvé, ten kontext samozrejme tých vojen bol úplne iný, čím ich neospravedlňujem. Samozrejme, to je tiež možné kritizovať, ale to je práve tá pointa, my to môžeme kritizovať. Si zober, že aj počas vojny v Iraku proste kľudne bolo možné ju kritizovať, veď tam boli diskusie, o tom sa v Amerike diskutovalo. Hej? Tam bola kritika, ľudia to kritizovali, bavili sme sa, to si vieš predstaviť v Rusku? Nič takéto nie je možné, tam proste absolútne diskusia umlčaná, je možná iba jeden konkrétny názor, ktorý proste každý musí mať. Čiže...
A takisto vojna vo Vietname, zase umelci vedia, že vzniklo XY, však nie len umelci, XY protest songov, ja neviem, protest filmov proti vojne vo Vietname a tak ďalej, že vlastne tá spoločnosť sa mobilizovala do veľkej miery proti tomu.
Tak, a bolo to možné. Hej. Neboli tam proste takéto represie proti tým ľuďom. A aj, samozrejme aj tí ľudia, ktorí potom, neviem, hnutie hippies napríklad v Amerike, tak bolo zase kritizované z inej strany, hej, to boli tí feťáci a tak ďalej. Ale to je práve o tej debate, hej, že vieme o tom diskutovať, vieme sa o tom baviť, toto v Rusku a v autoritárskych režimoch jednoducho nie je možné. Takže toto... A druhá vec je, že aj keď je to dobrá stratégia, taká tá propagandistická, tak práve to, že vieme, že to takto používajú, svedčí o tom, že to proste je vymyslené, hej, jednoducho tie argumenty. Ja neviem, keď sa bavím o tej genocíde, tak prečo 8 rokov teda nedali žiaden podnet? Akože nikde to neriešili Rusi. Ukrajinci do týždňa dali podnet do Hágu, bola tá bezpečnosť rada OSN, zasadla jednoducho, odsúdilo 141 krajín tú agresiu, ako dalo sa to za týždeň urobiť, hej? Alebo 2 týždňa, alebo koľko to trvalo. Rusi 8 rokov ich to netrápilo? Čiže to je, a to je čisto logická otázka, akože, ktorú sa treba pýtať. A plus ešte ten nacizmus, samozrejme, to je, tak to už je úplne absurdné, pretože keď sa pozrieme napríklad na tých ideológov, ktorí ovplyvňujú práve tú politiku Kremla, tak to sú ľudia ako Ivan Ilín napríklad. To bol filozof, aj keď Putin ho označil za historika, to nie je historik, on je filozof. On veľmi rád históriu prekrúcal v minulosti. Tak to je človek, ktorý sa označil za fašistu, samého seba. Oni v 2005 nechal Putin jeho hrob premiestniť, myslím, že zo Švajčiarska do Moskvy. On sa k nemu hlási, on dokonca ho označil za jeden zo svojich vzorov akože myšlienkových. A to je človek, ktorý sám seba vnímal ako fašistu. Tak ako môže on tvrdiť, Putin, o niekom, že on ide niekoho denacifikovať? Nehovoriac o tom, že tí žoldnieri, ktorých Kreml platí, čo sú tí Wagnerovci, tak to sú čistí neonacisti, tí vodcovia. To sú ľudia, ktorí majú tetovania z SS-ácké, proste úplne očividné. Ne? Takže toto sú veci, kde naozaj človek nemusí byť úplne Einstein, aby to toto odhalil. Ale tak, ako som hovoril, jednoducho je to aj kvôli tomu, že ten Kreml proste nepovažuje toto kritické myslenie za nejakú akože devízu. Pre nich je to práve, že niečo, čo treba potlačiť práve smerom, alebo respektíve kvôli tomu, kvôli takým tým vyšším ideálom, hej, a povedzme, že vyšším ideám.
Lukáš, ty si vyštudoval religionistiku a chcem sa ťa opýtať ešte na jeden teda náboženský motív, ktorý súvisí s fašizmom. Tak keď si hovoril o tom Putinovi, o filozofii, ktorú vlastne vyznáva dokazateľne, ktorá má vlastne paradoxne blízko k fašizmu, proste pre mňa je to stále paradox, že Rusko a fašizmus, ale zrejme iba mám nejaký myšlienkový konštrukt v tomto, tak sa ťa chcem opýtať na to, že či tam vlastne nie je taká hrozivá paralela aj s tým, že my sme tu mali takéto hanlivé označenie, že klérofašisti, ktorí nám vládli a vieme teda, z čoho to bolo odvodené, že vlastne prezident fašistického štátu bol zároveň kňazom katolickým. A to mne to príde ako hrozný oxymoron stále. Tak skús mi to ako vyštudovaný religionista vysvetliť, že ako je možné, že človek, ktorý vyznáva kresťanské hodnoty, sa tým teda aspoň riadi na vonok, ako je možné, že zároveň inklinuje k fašizmu? Dá sa to vysvetliť?
Toto je nejak dobrá otázka aj z toho hľadiska, že keď som spomínal toho Alexandra Dugina, tak jeho sa presne toto pýtali v jednom rozhovore, že dobré, vy vyzdvihujete to pravoslavné kresťanstvo a vravíte, že toto kresťanstvo na tom by malo byť akože ten štát, jeden z tých pilierov, hej, akože toho štátu. A zároveň tu vyzývate proste práve na likvidáciu niektorých ľudí. No a ona to vytiahol známy výrok z Nového zákona, tam pasáž o tom, ako Ježiš vyhodil, hej, tam proste tých židov z toho chrámu a povedal, že neprišiel kázať, že mier, ale meč. Jednoducho, aj kresťan, nie je veľký problém pre kresťana si vybrať jednoducho z nového zákona, a už vôbec nie zo starého zákona. Zo starom zákone je milión pasáží, ktoré ospravedlňujú agresiu, hej, voči iným. Na to, aby si ospravedlnili jednoducho tento svoj postoj. To nie je veľký problém. Inak akože keď sa bavíme o klerofašizme, to je podľa mňa trošku komplexnejší fenomén aj u nás, pretože to, že napríklad kňaz tu bol na čele fašistického štátu, ešte nemusí to úplne znamenať v našom dôsledku akože tú koncepciu toho prenikania úplne toho katolicizmu s tým fašizmom. Tam je to podľa mňa trošku komplexnejšia otázka. Áno, hej, reprezentované to bolo, hej, tými katolíkmi. Otázka je, nakoľko priamo ten katolicizmus tam potom zohrával. Napríklad viem, že aj čo sa týka Hlinku, alebo respektíve tej Hlinkovej gardy, oni dosť do veľkej miery niektoré tie časti kresťanstva sa snažili ako neúplne spomínať, práve kvôli tomuto. Alebo napríklad aj to Ježišovo židovstvo sa dosť tak akože... Lebo to je tiež dosť paradox, že? Keď si klerofašista. Tak nejde to úplne dokopy s tým, že Ježiš bol Žid. A zároveň tých Židov máš nenávidieť, lebo dobre, Židia zabili, hej, Ježiša. Jednoducho zase môžeš akcentovať to, čo ti zrovna vyhovuje. Čiže preto to byť, alebo respektíve vyznávať nejaké náboženstvo, byť súčasťou, pohlásiť sa, povedzme, že k nejakému náboženstvu, vôbec nie je obrana proti tomu, aby ten človek jednoducho nebol zároveň, alebo nevyznával aj iné viery, ktoré sú v priamej kontradikcii s tou vierou. Keď sa to hlavne spojí s nacionalizmom napríklad v tomto. Takže hovorím aj konkrétne v Biblii, nie je veľký problém nájsť si tie časti. Koniec koncov ani kresťanstvo nie je zase úplne pacifistické, akože tam sú tiež rôzne koncepcie o svätej vojne a o tom, kedy je možné viesť vojnu. Hej. Akože toto nájdeš v každom náboženstve prakticky. Sú aj buddhistickí koniec koncov teroristi. Hej. Takže čo veľa ľudí podľa mňa buddhizmu si spája práve s takým tým pacifizmom absolútnym, ale aj tam vidíme jednoducho militantné formy, takže toto pre mňa nie je, nie že pre mňa, ale to vidíme aj historicky koniec koncov, že to nie je prekažka.
Tak to je zvláštne, no.
No nie je to až tak zvláštne, lebo však vidíš, že človek naozaj, keď sa na tým zamyslíš, tak človek naozaj, a ja určite, kebyže sa pozriem úplne že do hĺbky, tak verím veciam, ktoré sú v kontradikcii. Hej. Len, čo sa ja snažím, je, aby to neboli také tie fakt, že úplne očividné veci. Hej. Ale už keď sa možno, že hĺbšie nad niektorými vecami zamyslím, tiež by som možno dospel k tomu, že okay, tuto sa možno, tuto možno nie som úplne konzistentný názor.
Ale to je v poriadku, len mi to príde ako šialene nekonzistentné v tom, že teda jedno z prikázaní napríklad, predsa vieme kresťanských, je nezabiješ. Čiže že nezabiješ,
nezabiješ
niekoho.
Niekoho. Presne tak. To je presne aj to, čo ten Dugin. Takto si to ospravedlňuje. Nezabiješ niekoho konkrétneho, hej? Proste toho svojho blízkeho, a to, ako si ten toho blízkeho ty definuješ, tak to je samozrejme potom tiež na otázku. Koniec koncov vidíme, že aj ten patriarcha Kiril, hej, čiže proste patriarcha, moskovského patriarchatu, tak vôbec neodsúdil, hej? Proste tú agresiu.
A Ukrajinci sú im najbližší, dá sa povedať. Jedni z najbližších.
No, vidíš. Ale jednoducho pre neho ten nacionalizmus a to, že jednoducho to pravoslavné kresťanstvo v tom Rusku, v tom Putinovi našlo obrovského spojenca, tak je dôležitejšie v tomto. Hej, ako proste stáť na nejakých princípoch toho pacifizmu alebo respektíve nejakých ľudských práv.
Keď sme sa porovnávali myslenie totalitných režimov a demokratických, tak to samotné kritické myslenie, to znamená, že snažíš sa empiricky overovať fakty, ak to tak môžem zjednodušiť, skôr má tendenciu prinášať ovocie v zmysle demokracie alebo totality. Čo si myslíš, môže kritické myslenie a pozdvihovanie kritického myslenia nejakého národa dospieť paradoxne k totalite?
Podľa mňa kritické myslenie je práve, tak ako som spomínal predtým, skôr práve devizou demokracie, pretože tá je založená na diskusii a hlavne spochybňovaní. V totalitárnych štátoch nemôžeš spochybňovať. Hej, to, čo vraví jednoducho vedenie alebo to, čo vraví vláda. Čo už do veľkej miery jednoducho limituje práve možnosti kritického myslenia. Tým nechcem povedať, že napríklad vedecké myslenie, hej, priamo, také, tak nemôže byť napríklad aj zneužívané, hej, práve totalitným systémom. Veď koniec koncov takí nacisti, tak tí tiež to videli veľmi vedecky. Oni napríklad, toto je inak tiež zaujímavá téma, vo všeobecnosti nacisti a okultizmus a ezoterika, myslím si, že trošku je to vnímané dneska tak, akože aj skrze populárne médiá a filmy a podobne, trošku tak ako divokejšie, ako to bolo reálne. Každopádne nacisti tiež podporovali vedu v úvodzovkách, pretože oni aj tie svoje rasové názory práve sa snažili akože obhájiť aj vedecky, robili veľa práve tých medicínskych akože výskumov, snažili sa ukázať, že jednoducho naozaj tá nordická rasa, áriska, ktoré majú ten najbližšie práve tí Germáni, tak to je absolútne biologicky zistiteľné a dokázateľné. Oni napríklad veľmi aj antropológiu podporovali, ale antropológiu takú, ktorá by dokázala a obhájila to ich právo akože na ten východný priestor, ktorý vlastne oni stále opakovali, a preto koniec koncov išli aj ten sovietský zväz potom na Badone.
Mnoho ľudí teraz porovnáva Putina s Hitlerom, tak skúsme sa pozrieť na Hitlera ako na človeka, ktorý takisto niečomu veril. A teraz z toho mystického hľadiska, čomu Hitler veril? Čo vieme o ňom? Ako podriadoval svoj život a svoje rozhodovanie magii napríklad, alebo ezoterike?
Myslím, že konkrétne u Hitlera a čestka tretej ríše, akože nie som odborník na tretiu ríšu a okultizmus, ale myslím, že sa trošku preháňa, že dnešné to možno aj pod vplyvom médií, lebo je to taká vďačná téma. Hej, tí nacisti, ktorí hľadajú tam ten svätý grál alebo niečo, hej, proste a Thule a podobne, spoločnosť.
Čo bola Thule?
Thule to bol taký spolok, myslím, vznikol v 2018, alebo tak, asi 7 rokov to existovalo, potom zase po 33. znovu bol v nejakej podobe obnovený a to bol prakticky ako keby spolok na báze nejakých takých tých tajných spolkov, kde sa stretávali prakticky aj potom budúci nacisti v istej miery, ale opäť aspoň to, čo som ja čítal, tak ako niektorí tí členovia toho spolku, tak potom boli aj prominentní v nacistických kruhoch, ale nebolo to toľko, ako sa proste predpokladalo aj predtým. S tým, že tento Thule tiež nevzniklo ako vo váku, lebo tie predstavy o tých árícoch, tak to sa objavovalo už predtým, už dávno pred Hitlerom. Hej. Háko vykrište, že nie Hitlerov vynález. To tiež predtým objavovalo. Takže on tiež vychádza ideovo z viacerých prúdov. Jakub ten ti určite o Hanusenovi bude rozprávať, keď sa s ním už o tom baviť.
Jakub Kroulík.
Lebo Hanusen to bol práve taký ako jasnovidec a omožit inak, to je tiež zaujímavé. A ktorý mal vraj blízko Hitlerovi. Hej. Ja, čo viem, tak nie je to úplne dokázané, že by teraz ako on nejak sa s ním pravidelne stretával. Čo sa týka jeho vplyvu na Hitlera, skôr, ak tam bol nejaký, tak asi smerom ku neverbálnej komunikácii. To znamená, viem, že jasnovidci musia byť veľmi dobrí komunikátori, hej, musia vedieť využívať práve aj neverbálnu komunikáciu, musia byť charizmatickí. A kolujú tiež také historky o tom, ako on akože vplyvnil v tomto Hitlera, je, že ako naučil tam, jak vystupovať, ale to nemôžem to potvrdiť, je, že by to bolo fakt, že z relevantných zdrojov potvrdené. A on potom v 33. zomrel, Hanusen, čiže už neskôr ani tam ten vplyv akože nebol. Čo sa týka Hitlera samotného, u neho neviem tiež, že by bolo doložené, že by ho bol nejaký okultista. Viem, že to bol feťak. Feťak, nechcem povedať, že feťak, lebo feťak znie dosť tak akože dehonestujúco smerom k ľuďom, ktorí sú závislí na drogách, čiže čo samozrejme nechcem takto prezentovať, ale on bol závislý, ne na pervitíne, aj kokain bral, aj všetko možné. Ale nacisti ako takí, oni síce vystupovali oficiálne proti okultizmu. Akože tá nacistická doktrína nebola nejaká, že prookultistická oficiálne, pretože oni sa práve snažili tú vedu akože propagovať. Oni takto ako vystupovali práve preto, že oni sa snažili to tak vedecky všetko akože pokryť, že to je eugenika, jednoducho je práve tá antropológia, ale aj archeológia, o ktorej sme hovorili, hej, že oni toto vlastne sa snažili tam odhaliť jednoducho tú históriu práve aj tých árícov, ale sú viacerí, niektorí tí prominentní nacisti tak paktovali s okultizmom. Himmler bol známy napríklad, okultista. A dokonca som čítal, že on založil aj nejaký inštitút, ktorý sa venoval kyvadlu konkrétne. A dokonca údajne v nejakých časoch sa snažili lokalizovať ponorky nepriateľské kyvadlom. Boli tam takéto akože pokusy.
Kto vie, či boli úspešní?
Asi nie. Nevieš, že by sa to celú vojnu potom používalo. Takže boli tam aj takéto, ale aj to podhubie tej ariozofie nadväzuje na niektorých takýchto, povedzme, že okultistov, ezoterikov, koneckoncov aj v tej blavatskej teozofii sa objavujú také prvky aj arianizmu do istej miery, plus vieme, že nacisti paktovali s vierou v Atlantídu, hej, pretože niektorí tvrdili, že práve Atlantída to je akože ten zdroj, odkiaľ vlastne tí árici akože prišli, Hej. Čiže takéto viery tam boli, plus napríklad Hitler údajne veril asi aj v takú pavedeckú predstavu o ľadovom vesmíre. Hej. Znamená, že proste vesmír je tvorný z ľadu, dokonca, že Zem mala viacero mesiacov ľadových, myslím. A Atlantida vlastne zanikla tak, že jeden z tých mesiacov sa postupne akože blížili k Zemi a on sa narazil a potom to zatopilo, hej, akože tým, že sa to roztopilo. Tak takéto predstavy niektoré boli diskutované práve v týchto kruhoch. Ale to bolo skôr také, že niektorí tí nacisti boli takíto okultisti, hej, a k tomuto inklinovali, niektorí zase boli skôr akože smerom ku, neviem, aj ateizmu dokonca, neviem, či Martin Bormann dokonca, myslím, že bol dosť taký, že proti akože, všetkému takémuto, ale už len to, že myslím, že v 42. alebo tak, tento konkrétne Bormann, tak v nejakej komunikácii sa sťažuje, že ľudia dosť veria všeličomu, aj takýmto ako poverám a podobne, svedčí o tom, že asi moc neboli úspešní, hej, tí nacisti, takže ani neboli až tak motivovaní to potierať. Oni skôr spájali tak je to pohanstvo, hej, a to nordické náboženstvo, práve tie božstva, koniec koncov, že to vidíš, že je, neviem, Wagner, hej, proste prsten Nibelungov, čo bol akože jeden z obľúbených skladateľov nacistických, čím nechcem teraz povedať, že to je zlý skladateľ, hej, ale proste je to fakt, tak ten tiež tam akože ten, tú mytológiu tam veľmi do tohto zapracoval. Čo je celkom zaujímavé, dosť sa používala aj symbolika upírov a takéhoto boja, že upíry s vlkodlakmi, to sa dneska tak akože používa niekedy práve v tých médiách, kde práve tí Židia boli často prezentované ako tí upíry, ktorí si vycuciavajú tam akože to obyvateľstvo a tí Nemci práve, že využívali veľmi tú symboliku sami seba ako vlkov, hej, čo v tej svorke proste akože útočia a to boli takí tí vlkodlaci, niekedy boli označovaní za akože boží psi, alebo tak sa to nejak nazývalo. Ne? Čiže to boli tí proti tým akože vyciciavačom proste toho obyvateľstva. To sa symbolicky používalo. Ale... Čiže je to také, je to komplexné ten vzťah. Ja si osobne nemyslím, že akože podstata toho nacizmu spočívala v tom okultizme, ale do istej miery nejaké prepojenia tam boli.